ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რეაქციები მოყვა ყარაბაღში განვითარებულ მოვლენებს ოკუპირებულ ცხინვალში, რომელსაც აღიარებული აქვს ყარაბაღის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა.
ჩვენი უსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტია რუსეთის სამხედრო ყოფნა ჩვენს ტერიტორიაზე. სხვა გარანტიები ჩვენ არ გაგვაჩნია.
რატომ უნდა შეიქმნა რუსეთის ბანკი და როგორ იმუშავებს ის შესაბამისი კანონის მიღების შემთხვევაში?
მაგალითად, დახლიდან ხდება უნებელის სურსათის მოხსნა სხვადასხვა მიზეზის გამო ეს დიდის სურსათის ბანკში და შემდგომში უკვე ხდება სურსათის ბანკიდან გადანაწილება მოსახლეობისთვის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა დღეს არაკეტო შეტევა მიიტანეს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბზე, რომელიც ანექსირებულ ქალაქ სევასტოპოლში მდებარეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, იერიშის მოგერიებისას 5 რაკეტა ჩამოაგდეს, შტაბის შენობა დაზიანებულია და დაკარგულად ითვლება ერთი სამხედრო. მანამდე თავდაცვის სამინისტრო აცხადებდა, რომ ერთი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბი ქალაქ სევასტოპოლის ცენტრში მდებარეობს. რუსული ტელეგრამ არხებით გავრცელებული ფოტოების და ვიდეო კადრების მიხედვით შენობა მნიშვნელოვნადაა დაზიანებული. ასევე რუსული წყაროებით გავრცელებული ცნობების მიხედვით რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო მალავს დანაკარგის რეალურ მასშტაბს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების ოპერატიულ მასშტაბმა დეტალების და კონკრეტების გარეშე განაცხადა, რომ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის შტაბზე დარტყმა წარმატებული იყო. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდალმა გენერალმა მიკოლა ოლეშუკმა კი მადლობა გადაუხადა უკრაინელ პილოტებს და ტელეგრამ არხზე დაწერა, რომ სევასტოპოლი უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალების ქალაქია. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ძალიან მნიშვნელოვანი და შედეგიანი უწოდა ვაშინგტონში ვიზიტს. უკრაინელებისადმი დღევანდელი ვიდეო მიმართვისას ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ქვეყანას აქვს ახალი სამხედრო პაკეტი, რომელიც მოიცავს საჰაერო თავდაცვის სისტემებს, არტილერიას, ჭურვებს და საინჟინრო საშუალებებს. ზელენსკის ინფორმაციით არის გრძელვადიანი შეთანხმებაც, კერძოდ იმუშავებენ, რათა უკრაინამ ამერიკასთან ერთად აწარმოოს საჭირო იარაღი. უკრაინის პრეზიდენტმა ამ გადაწყვეტილებას უწოდა ისტორიული და ერთიანობის ახალი დონე. როგორც ზელენსკიმ თქვა, უკრაინას შეუძლია აწარმოოს მაგალითად საჰაერო თავდაცვის სისტემები. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებითვე უკრაინა ემზადება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ახალი თავდაცვითი ეკოსისტემის შესაქმნელად, რათა ერთობლივად გააძლიერონ თავისუფლების და სიცოცხლის დაცვა. უკრაინის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ამას გლობალური დადებითი შედეგები მოჰყვება. ვოლოდიმირ ზელენსკი 21 სექტემბერს ვაშინგტონში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს, მისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და დემოკრატ და რესპუბლიკელ კონგრესმენებსა და სენატორებს. ვაშინგტონში ზელენსკის ვიზიტისას ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მიიღებს კიდევ $325 მილიონ სამხედრო დახმარებას. დემოკრატი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით მომავალ წელს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას უნდა გაუწიოს $24 მილიარდი დახმარება, რასაც არაერთი რესპუბლიკელი ეწინააღმდეგება. დახმარების ახალი პაკეტი სენატმა და წარმომადგენელთა პალატამ უნდა დაამტკიცონ. წარმომადგენელთა პალატის უმრავლესობაში კი რესპუბლიკელები არიან. აზერბაიჯანის მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ ყარაბაღში მცხოვრები სომხებისთვის ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნა დაიწყო. აზერბაიჯანის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს თანახმად რეგიონში ჩავიდა კვების პროდუქტების და ჰიგიენის საშუალებები დატვირთული 2-20 ტონიანი ტევადობის ავტომანქანა და რომ დახმარების გაგზავნა ისევ გაგრძელდება. 21 სექტემბერს, მას შემდეგ რაც ერთი დღით ადრე აზერბაიჯანმა გამოაცხადა, რომ ყარაბაღზე სრული კონტროლი დაამყარა და სუვერენიტეტი აღიდგინა, ქალაქ ევლახში გაიმართა აზერბაიჯანის ხელისუფლების და ყარაბაღის სომხური მოსახლეობის წარმომადგენლების პირველი შეხვედრა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად Arabagis mtskhovreb tsarudgines integratsiis gekma matkis sursatis da satsovis saqirobaze ilaparakes da mokle droshi uzrunqopis piroba miiges. Bakos informatsiit kharebis shetakhdan rom uakhloes khanshi meore shekhodra gaimarteba amastan tsnobilia rom tavari razat somkhuri mosakhleobis წარმომადგენლები მოითხოვენ მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. არაბაღისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შეთანხმების არსებობა დაადასტურა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა. ერევანში მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მან განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული სიტუაციის გაუმჯობესების გარკვეული იმედი არსებობს. ამასთან სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ყარაბაღში არსებულ სიტუაციას უკიდურესად დაძაბული უწოდა და თქვა, რომ ჰუმანიტარული კრიზისი გრძელდება. მიუხედავად ამისა, ფაშინიანი მიიჩნევს, რომ საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა ექნებათ ყარაბაღის დასახლებული პუნქტების მცხოვრებთ, რომლებმაც სახლები საბრძოლო მოქმედებების გამო დატოვეს. რაც შეეხება ყარაბაღელების სომხეთში ევაკუაციას, ფაშინიანის თქმით, ეს შესაძლოა მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ სიტუაცია არ გაუმჯობესდება და ყარაბაღში მათი ყოფნა შეუძლებელი იქნება. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თანახმად უკვე მზადა აქვთ 40,000-ზე მეტი ადგილი, თუმცა მისი განცხადებით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ ყარაბაღის სომხური მოსახლეობა თავის სახლებში დარჩეს და მშვიდად ცხოვრება განაგრძოს. შეგახსენებთ, რომ აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ 19 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ ყარაბაღში დაიწყო ლოკალური ხასიათის ანტიტერორისტული ღონისძიებები, მას შემდეგ რაც სომხეთის შეიარაღებული ძალების დივერსიული ჯგუფების მიერ დადებულ ნაღმებზე აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ აზერბაიჯანის გზების სახელმწიფო სააგენტოს 2 თანამშრომელი და შინაგანი ჯარის 4 სამხედრო მოსამსახურე. 20 სექტემბერს კი აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ყარაბაღის სომხური მოსახლეობის წარმომადგენლებისგან რუსეთის სამშთაბო კონტინგენტის მეშვეობით მიიღეს ოპერაციის შეჩერების თხოვნა და ისინი დათანხმდნენ ბაქოს პირობებს. ყარაბაღში მყოფი სომხეთის შეიარაღებული ძალების და უკანონო ფორმირებების მიერ იარაღის დაყრას, საბრძოლო პოზიციების დატოვებას, ყარაბაღიდან სომხეთის არმიის ქვედანაყოფების გასვლას და ადგილობრივი უკანონო ფორმირებების დაშლას. თავის მხრივ, სომხეთის მთავრობა უარყოფს, რომ 2020 წლის შემდეგ ყარაბაღში სომხეთის არმიის სამხედროები იმყოფებოდნენ. ყარაბაღში განვითარებული მოვლენების გამო ერევანში გრძელდება საპროტესტო აქციები სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის გადადგომის მოთხოვნით. დღეს პოლიციამ აქციის 84 მონაწილე დააკავა. ისინი მთავრობის შენობის შესასვლელის ბლოკირებას ცდილობდნენ. დაკავებულებს შორისაა სომხეთის ექს-პრეზიდენტ რობერტ ქოჩარიანის ვაჟი ლევონ ქოჩარიანი, რომელიც ადვოკატის ინფორმაციით ნაცემია და დაკავების შემდეგ საავადმყოფოში გადაყვანა დასჭირდა. პოლიციამ ასევე დააკავა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ანდრანიკ თევანიანი, რომელიც მოგვიანებით გაათავისუფლეს. დღეს ერევანში საპროტესტო აქციებს შეუერთდნენ რამდენიმე უნივერსიტეტის სტუდენტები და პედაგოგები, რომლებმაც გაფიცვა გამოაცხადეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ გამოკითხეს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე. მანამდე ეს ინფორმაცია ჟურნალისტებს მიაწოდა მართველი პარტიის ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკა მდინარაძემ. ამასთან რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრესამსახურში უთხრეს, რომ ფარცხალაძის გამოკითხვის შესახებ სხვა ინფორმაციას არ ფლობენ. შეერთებული შტატების მიერ ოთარ ფარცხალაძის სანქცირების შემდეგ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 15 სექტემბერს განაცხადა, რომ საკითხი შესწავლა დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ოთარ ფარცხალაძეს სანქციები დაუწესა საქართველოზე რუსეთის მანკიერის ზეგავლენის გამო. კერძოდ, ის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებულთა სიაში მოხვდა რუსეთის ეკონომიკის და მენეჯმენტის საკონსულტაციო სექტორში საქმიანობის და რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ოფიცერ ალექსანდრო ინიშენკოსთან ერთად ორ კომპანიაში წილისფლობის გამო. შეერთებული შტატები ფარცხალაძეს მოიხსენიებს ქართველ რუს ოლიგარქად. თავად ფარცხალაძემ განაცხადა, რომ მის წინააღმდეგ ბრალდებები უსაფუძლოა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მთიანი ყარაბაღის რეგიონი, რომელზეც აზერბაიჯანმა სრული კონტროლი ამყვირაში დაამყარა, ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული ხავდათ მხოლოდ აფხაზეთის, ცხინვალის რეგიონის და დნესტრისპირეთის თავადაც დე-ფაქტო რესპუბლიკებს. 20 სექტემბერს აზერბაიჯანმა საკუთარი სუვერენიტეტი აღდგენილად გამოაცხადა, რასაც წინ უძღოდა ერთღიანი სამხედრო ოპერაცია და რეგიონში მყოფი რუსული სამშთაბო კონტინგენტის წარმომადგენელთა მონაწილეობით მიღწეული შეთანხმება სომხური სამხედრო ფორმირებების განიარაღების და დაშლის შესახებ. რეაქციები გამოიწვია ამ მოვლენებმა რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალში. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ყურადღებით და შეშფოთებით ადევნებენ თვალს მთიან ყარაბახში მიმდინარე პროცესებს. De facto ხელისუფლებას არ აღიარებული მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა სუვერენულ სახელმწიფოდ ჰყავდა აღიარებული. სტეპანა კერტიც აღიარებდა ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობას. სამხრეთ ოსეთის de facto ხელისუფლებას კი მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით ერთი განცხადებაც არ გაურცელებია. ბოლო ინფორმაცია, რაც ოსურ საიტებზე ყარაბაღთან დაკავშირებით იძებნება, ეს არის de facto პრეზიდენტის ალან გაგლოევის 11 სექტემბრის მილოცვა, რომელიც მთიანი ყარაბაღის de facto პრეზიდენტად სამუელ შახრამანიანის არჩევას უკავშირდება. მთიან ყარაბაღში განვითარებულ მოვლენებზე ყველა თანამდებობის პირმა de facto პრეზიდენტიდან დაწყებული, ეგრეთ წოდებული დეპუტატებით დამთავრებული დუმილი არჩია. De facto პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი თანამშრომელი ბლოგერი სოსლან ჯუსოევი მიიჩნევს, რომ ოფიციალური პირების მხრიდან პოლიტიკური რეაქციების არარსებობა პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ ცხინვალს ჰუმანიტარული ხასიათის განცხადება მაინც უნდა გაეკეთებინა და მხარეებისთვის საომარი მოქმედებების შეწყვეტისკენ მოეწოდებინა. პროგრამა ეხო კავკაზასთან საუბარში ის ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოების გარანტად რუსეთი რჩება.
произошедшее в Карабахе, то есть его фактическая ликвидация.
Ис რაც ყარაბახში მოხდა, მისი ფაქტობრივი ლიკვიდაცია და აზერბაიჯანის მიერ გადაყლაპა რეგიონში სიტუაციას ცვლის, მაგრამ ბევრი არაფერი შეცვლა იმ ამოცანებსა და მიზნებში, რაც სამხრეთ ოსეთს აქვს. ჩვენ ყოველთვის უნდა განვამტკიცოთ სახელმწიფოებრიობა და თავდაცვის უნარიანობა და ეკონომიკა განვავითაროთ.
De
facto პარლამენტის წევრი დავით სანაკოევი ამბობს, რომ ყარაბახისგან განსხვავებით სამხრეთ ოსეთი აღიარებულია რუსეთის მიერ, რომელთანაც ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებებია გაფორმებული.
ჩვენ რუსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტია რუსეთის სამხედრო ყოფნა ჩვენს ტერიტორიაზე იმ შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც რუსეთის ფედერაციასთან გვაქვს. სხვა გარანტიები ჩვენ არ გაგვაჩნია.
ცხინვალში არიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც რუსეთს და მის შეერაღებულ ძალებს ბოლომდე ვეღარენდობიან. მაგალითად, ცხინვალის მცხოვრების სომხური თემის წარმომადგენელი ელა ავაგიმოვა აცხადებს, რომ მსგავსებები ცხინვალსა და სტეპანაკერტს შორის აშკარაა და მოსკოვმა 90-იან წლებში სამხრეთ ოსეთიც მიატოვა ბედის ანაბარად.
თუ გავიხსენებთ 91-92 წლების მოვლენებს, ჩვენ მოსკოვმა ორჯერ გვიღალატა, როცა ამ მოვლენებს იხსენებ, დარწმუნებული უკვე აღარაფერში ხარ.
რამდენად სანდო პარტნიორია რუსეთი არაღიარებული რესპუბლიკების მიმართ, ეს უკვე გამოჩნდა მთიანი ყარაბაღის მაგალითზე. 2020 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ფარგლებში 2000 რუსი სამშვიდობო განლაგდა ყარაბაღის იმ ნაწილში, რომელსაც ჯერ კიდევ ეთნიკური სომხები აკონტროლებდნენ. რუსეთს ვალდებულება აქვს აღებული დაიცვას სომხეთი თავდასხმისგან, რადგან ორივე კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრია. თუმცა მოსკოვი, რომელიც უკრაინასთან ომშია გახვეული, არ ჩარეულა სომხეთის სასარგებლოდ აზერბაიჯანთან კონფლიქტში. ერევანსა და მოსკოვს შორის გაუცხოებამ პიკს მიაღწია ბოლო თვეებში. სომხეთმა არაერთი ნაბიჯით გამოხატა თავისი უკმაყოფილება. განაცხადა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში გაწევრიანების განზრახვის შესახებ. გაიყვანა თავისი წარმომადგენელი კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციიდან. პრემიერ-მინისტრ ფაშინიანის ცოლი ანა ჰაკობიანი კიევში ჩავიდა და უკრაინას ჰუმანიტარული დახმარების პაკეტი გადასცა. კონფლიქტოლოგი ბატა ზაქარიშვილი საქართველოს ხელისუფლების და ასევე de facto აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის პოლიტიკური ხელმძღვანელობისა და საზოგადოების გასაგონად ამბობს, რომ რუსეთის მდობა არ შეიძლება და სადაც რუსეთია, იქ ყოველთვის სისხლი იღვრება.
საქართველოს ჭკუა უნდა ისწავლოს სომხეთის მაგალითზე მაინც და მიხვდეს, რომ რუსეთი გადამგდებია და თუ ვიღაცას გონია თბილისში, რომ რუსეთი მომავალში გადააგდებს აფხაზურ და უსურ საზოგადოებებს, არა გამორიცხულისას გააკეთოს. მაგის არის შანსო საქართველოს სასარგებლოდ მიიღოს გაწყვეტილებას. ვიდრე ხარ ჩამოკიდებული რუსეთზე, შენ რუსეთზე მონახარ. ეს უნდა მოვიცილო და ჩვენ არ უნდა გვჭირდებოდეს არც აფხაზებისა და ოსების გადაგდების პოლიტიკით ჩვენი საკითხების მოგვარება. ეს მოვაგვაროთ მხოლოდ მოლაპარაკებების მშვიდობიანი პოლიტიკით და ოსებს აფხაზებს შეუნარჩუნოთ ხილსება და უნდა უთოთო ჩვენთვის მიუღებელი ხოლგვარი ფიქრის კი ძალისმიერი მეთოდებისა და ძალისმეთოდები მხოლოდ იქნება, სადაც რუსეთია ჩართული და აზერბაიჯანს ყველაფერ და უთოვეს გარდა ამისა, რომ დემონსტრაცია მოეწინა ძალის უკვე თურქეთით გაძლიერებული. ჩვენ კეთ უნდა ვინებოთ და უნდა ვიპოვოთ საერთოდ აფხაზებთან ოსებთან, მაგრამ ეს მოხდება მხოლოდ მაშემდეგ, რაც რუსეთი დატოვებს კავკასიას. ამას აკეთებს ეფექტურად აზერბაიჯანი და მე მგონი, რომ სომხეთიც უკვე ვეღარ იქნება ისეთი ყურმოჭრილი მონა, როგორც იყო ამდენ ხანს რუსეთის.
20 სექტემბერს საღამოს სატელევიზიო მიმართვაში პრეზიდენტმა ალიევმა თქვა, რომ ყარაბახს ხელახლა აშენებენ და დაიცავენ ადგილობრივთა უფლებების განათლების რელიგიური და მუნიციპალური არჩევნების. ჯერჯერობით ყოველგვარი განსაკუთრებული პოლიტიკური უფლებების გარეშე ინტეგრაციაზე მიდის საუბარი. იმის გამო, რომ ბრძოლის ველზე ბაქოს სრული უპირატესობა აქვს. ნაკლებად მოსალოდნელია სომხების მიმართ კომპრომისი. ამასთან, აზერბაიჯანში არც ერთ ეთნიკურ უმცირესობას არ აქვს რაიმე ავტონომია და პირიქით, მათი უფლებები საკმაოდ შეზღუდულია.
გოგაბცევმა გიამბოთ რა რეაქციები მოყვა ყარაბახში განვითარებულ მოვლენებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, რომელსაც აღიარებული აქვს ყარაბახის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაირღვა თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა და საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნები მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბალდის მცხოვრებთა მიმართ. ეს საკითხი სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, მას უკვე მიმართა ერთ-ერთმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ. საქმე ეხება მარტვილის მუნიციპალიტეტის ამ სოფლის კანიონზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობას. ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ მისთვის ცნობილი არაფერი იყო და კონკრეტული მიზეზების გამო ამ პროექტის განხორციელებას ეწინააღმდეგება. სანამ სასამართლო საქმის განხილვას დაიწყებს, ბალდელები საპროტესტო აქციას განაგრძობენ. დღეს ასეთ აქციას თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაი ადევნებდა.
ბალდის კანიონზე ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მოწინააღმდეგეების პროტესტი დღეს სოფელ ბალდიდან მარტვილის მერიამდე ავტომანქანების გამაფრთხილებელი მსვლელობით დაიწყო. მისი მონაწილეები გზადაგზა მოქალაქეებს აქციაში ჩართვისკენ და ბალდის კანიონის გადარჩენისკენ მოუწოდებდნენ. საპროტესტო ბანერებითა და საქართველოს დროშებით მერიასთან მისვლის შემდეგ კი მათ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მიმართეს თხოვნით, კანიონზე მიმდინარე მშენებლობა დროებით შეაჩერონ და ხალხის ჩართულობით დაიწყონ ახალ პროექტზე მუშაობა. აქციის მონაწილეების თქმით, ცული ტერიტორიების სააგენტომ დაარღვია კანონი, როცა საერთო სარგებლობის ქონება 40 წლით იჯარი დგასა კერძო კომპანია კანიონ 350-ზე მოსახლეობასთან შეუთანხმებლად და მათი ჩართულობის გარეშე.
ყველა კანონი ავალდებულებთ მათ, რომ მსგავსი პროექტები განხორციელდეს საჯარო განხილვების საფუძველზე. ჩვენი უფლებები არის დარღვეული, ჩვენ ვართ ამის წინააღმდეგები. ჩვენ არ ვართ იმის წინააღმდეგები, რომ ბალდა განვითარდეს პირიქით, ამისთვის ვიბრძვით ყოველთვის, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ჯანსაღად და არა გაყიდვით. მერიისგან მოვითხოვს, რომ გვიშვამდგომლოს და სასამართლოს ჩანიშვნამდე შეაჩეროს იქ მიმდინარე მშენებლობები, რადგან თითოეული დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ყოველდღე ნადგურდება იქ უნიკალური ბუნება და გვინდა რაღაცით გადავარჩინოთ.
თქვა მშენებლობის ერთ-ერთმა მოწინააღმდეგემ ცოტნე თვარაძემ. მოქალაქეები ითხოვდნენ მერთან თორნიკე ჯანაშიასთან შეხვედრასაც. ისმოდა შეძახილები: ჩამოდი, მაგრამ მერი მათთან არ გამოსულა. აქციის მონაწილეებს მერის მოადგილე ალექსანდრე ხურცილავა გაესაუბრა. მისი განცხადებით, ბალდის კანიონზე მშენებლობა დარღვევებით არ მიმდინარეობს და ამიტომაც ვერ შეაჩერებენ სამუშაოებს.
თორნიკე ჯანაში იგეგმება შეხვედრა ბათუმის გუბერნატორთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელთან და ასევე დაბლობის ტერიტორიების წარმომადგენელთან და აგრობრო მოსახლეობასთან შეხვედრა სამუშაოებს. რაც შეეხება შეჩერებას, სამწუხარო მერიას ჯერ არ აქვს ამის პრეროგატივა და რესურსი, რომ შეაჩერებს სამუშაოები. ერთადერთი შეუძლია სასამართლო მიიღოს გადაწყვეტილება.
მერის მოადგილის ამ განცხადებას აქციის მონაწილეები საპროტესტო შეძახილებით გამოეხმაურნენ, უსაყვედურეს იმის გამოც, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას მოქალაქეებთან რეალურად არ უსაუბრია კანიონის იჯარი დგაცემის და იქ მშენებლობის დაწყების პროექტზე. მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით აქცია 11 სექტემბერსაც გაიმართა. მოქალაქეები მაშინ მარტვილის კანიონის მიმდებარე დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ადგილობრივ ოფისთან იყვნენ შეკრებილი. მათ მოთხოვნის შესასრულებლად ხელისუფლებას 5-დღიანი ვადა განუსაზღვრეს, რასაც რეაგირება არ მოჰყოლია. ბალდელები პროტესტის შეწყვეტას არ გეგმავენ. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ სასამართლოშიც ამ დავას წარმატებით დაასრულებენ. ბალდელებს იურიდიულ დახმარებას სოციალური სამართლიანობის ცენტრი უწევს. განცხადებაში, რომელიც ცენტრმა 22 სექტემბერს გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის სახელით სასამართლოს განცხადებით უკვე მიმართა და დავის განხილვის ვადით ბალდის კანიონის ტერიტორიაზე კერძო კომპანიის მიერ სამუშაოების შეჩერება მოითხოვა. ცენტრის განცხადებით ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელსაც კანიონზე დაგეგმილი საქმიანობა ყველაზე მეტად შეეხება, არათუ არ მონაწილეობდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ინფორმირებულიც კი არ ყოფილა, რომ სააგენტო ბალტის კანიონის კერძო კომპანიისთვის გაცემას აპირებდა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ მიღებულ იქნა ადგილობრივი კანონმდებლობის, საერთაშორისო კონვენციების და სახელმწიფოს ოფიციალურად გაცხადებულ სტრატეგიული ხედვის საწინააღმდეგოდ. ნათქვამია განცხადებაში. დაცული ტერიტორიების სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ კანიონზე მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით გარკვეული ჯგუფები შეცდომაში არიან შეყვანილი. სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე თომა დეკანოიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ბალდის კანიონის ტერიტორია აუქციონში გამარჯვებულ კომპანია კანიონ 350-ზე კანონის დაცვით გაიცა იჯარით. ის ირწმუნება, რომ მშენებლობის დაწყებამდე მოსახლეობასთან პროექტის დეტალებიც განიხილეს, როგორც დეკანოიძე ამბობს, იჯარის ვადა 20 წელია, თუმცა ამ ვადის გასვლის შემდეგ კომპანიასთან ხელშეკრულება გაგრძელდება, თუ მას შესრულებული ექნება ყველა ვალდებულება. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, კომპანიამ ბალდის კანიონის 3 მილიონამდე ლარის ინვესტიციით ტურისტებისთვის მიმზიდველ ადგილად უნდა აქციოს. კანიონზე სამშენებლო სამუშაოები აპრილიდან მიმდინარეობს. ტერიტორია შემოღობილია და იქ მხოლოდ მუშები შედიან. ხელშეკრულების თანახმად მოიჯარე კომპანია ვალდებულია ბალდის კანიონის ბუნების ძეგლზე მოაწყოს ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა, მათ შორის ვიზიტორთა ცენტრი, 350-მდე მეტრის სიგრძის როლერი ატრაქცია, კიდული ბილიკი და საფეხმავლო ბილიკი.
Тамар Зантараям Гиамбот, Балдис Каньонзе, туристული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მოწინააღმდეგე თეატრონდელ საპროტესტო აქციაზე ბალდის მცხოვრებთა ნაწილი პროტესტ გამოთქვამს ინფორმის გამო, რომლის საფუძველზეც ამ ტერიტორიაზე ტურისტული ობიექტის მშენებლობა გადაწყდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Усминет радио თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გაროს მონაცემებით მსოფლიოში საკვების 1/3 არამიზნობრივად იხარჯება. საუბარია ვადის გასვლასთან მიახლოებულ ან გარეგნულად დეფექტიან პროდუქტზე, რომელსაც აღარ ყიდიან. ასეთი პროდუქტების ბანკი ევროკავშირის არაერთ ქვეყანაში უკვე არსებობს. ამ ბანკებით შესაბამისი საჭიროების მქონე მოქალაქეები სარგებლობენ. გარო სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ სურსათის დანაკარგების და ნარჩენების შემცირების, ასევე სურსათის შეწირულობის საკითხების მოკვლევა საქართველოში 4 წლის წინ დაიწყო. ამაში გაჩნდა იდეაც, რომ ეგრეთ წოდებული სურსათის ბანკი საქართველოშიც შექმნილიყო. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა მეორე მოსმენით მუხლობრივად განიხილა და მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომლის მიღების შემდეგაც საქართველოში სურსათის ბანკი უნდა შეიქმნას. პროექტის მიხედვით რესტორნები, სუპერმარკეტები და სასტუმროები საკვებ პროდუქტებს, რომლებსაც ვადა უახლოეს პერიოდში ეწურებათ, სურვილის შემთხვევაში სურსათის ბანკს უსასყიდლოდ გადასცემენ. ასევე უფასოდ უნდა გასცეს მიღებული სურსათი ბანკმა. როგორც კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი დეპუტატი ხატია წილოსანი ამბობს, სურსათის მიღება შეეძლება ყველას.
ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ორგანიზებულად დიდი რაოდენობის სურსათის ისეთ მართვაზე, რომ ამან არ გამოიწვიოს ნაგავსაყრელზე მისი განთავსება. და ამ კანონპროექტის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება, ვფიქრობ, რომ ისიც არის, რომ ეს არ არის მხოლოდ განსაკუთრებული ფინანსური მდგომარეობის და საჭიროების მქონე ადამიანებზე მორგებული, ნებისმიერი ადამიანისთვის არის დაშვებული, რომ გამოიყენოს დონაციისთვის გადაცემული სურსათი.
კანონპროექტის მიხედვით, რომლის განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში მიდის, შეიქმნება არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელსაც სურსათის ბიზნეს ოპერატორის სტატუსი მიენიჭება. სწორედ ეს ორგანიზაცია მიიღებს და გასცემს უფასო სურსათს. მისივე პასუხისმგებლობაა სურსათის უვნებლობა. კანონპროექტის შედგენაშიც იყო ჩართული და საკომიტეტო განხილვებსაც ესწრება ჯუბა მარუაშვილი, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პოლიტიკის უფროსი მრჩეველი. მარუაშვილი გვიხსნის, როგორ იმუშავებს სურსათის ბანკი საქართველოში.
Процесс იწყება კერძო სექტორში, პირობითად ავიღოთ მაგალითად საცალო მოვაჭრე Excel-ს, სადაც დახლიდან ხდება უნებელი სურსათის მოხსნა, სხვადასხვა მიზეზის გამო, მაგალითად ის ახლოს არის პირველი ვადის გასვლასთან, ეგრეთ წოდებული უნჯობესია გამოყენებული იქნეს ვადასთან, ან მოხდა შეფუთული სურსათის გარეგნულ დაზიანება ეს დიდის სურსათის ბანკში და შემდგომში უკვე ხდება სურსათის ბანკიდან გადანაწილება მოსახლეობისთვის, შემდგომში უკვე როდესაც კანონი მიღებული იქნება პროტოკოლით გაიწერება, ვთქვათ ერთ ადამიანზე რა რაციონი უნდა განისაზღვროს, რა ტიპის პროდუქცია უნდა მოხვდეს აი ამ პაკეტში, პირველ რიგში ყურადღებას ვამახვილებთ დაბალი რისკის კატეგორიის პროდუქციაზე, შეიძლება იყოს მშრალი პროდუქცია, ბურღულეული შეფუთული პროდუქცია, ხილბოსნეული და ასე შემდეგ.
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პოლიტიკის უფროსი მრჩეველი ჯუბა მარუაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სურსათის ბანკისთვის მზა პროდუქტის გადაცემა შეეძლებათ რესტორნებს და სასტუმროებს, თუმცა
დამატებითი ღონისძიებებია საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად აღმოფხვრათ სურსათის უნებლობასთან დაკავშირებული რისკები. სურსათი ჩაშვებულია სერვისში, ანუ ის მიტანილია თქვათ მომსახურების მაგიდაზე, მისი თქვათ ამოღება და შეწირულებაში ჩაშვება მაღალ რისკებთან არის დაკავშირებული, თუმცა აქაც არის მეთოდოლოგია, არის პრაქტიკა, თუ რა კატეგორიის პროდუქციის ამოღება შეიძლება მოხდეს, რა ეტაპზე ხდება თქვათ სურსათის დანაკარგის წარმოშობა, ან თქვათ ნარჩენად გადაქცევის რისკი.
ინიციატივას უკვე გაეცნენ კვების წარმოების და სასურსათო მაღაზიების მფლობელები. როგორც რესტორატორთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა ბურჯანაძე ამბობს,
ინიციატივებს, რომლებიც საჭიროებენ დახმარებას პროდუქტებისთვის, ბაქამდე კანონმდებლობის გარეშე ვერ მიდიოდა, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულ წილად ბიზნეს ოპერატორი იბეკრებოდა. ამ შემთხვევაში თუ ბიზნეს ოპერატორი, ეს იქნება ჰორეკის წარმომადგენელი, თუ რიტეილის წარმომადგენელი, ისარგებლებს შესაძლებლობის, რომ ნაკლები გადასახადებით შესაძლებლობა მიეცეს მას ქველმოქმედება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სასიხარულო და მისასალმებელია.
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პოლიტიკის უფროს მრჩეველს ჯუბა მარუაშვილს ჩვენ კითხეთ, კანონის მიღების შემდეგ სად გაიხსნება სურსათის ბანკები და მათ შორის იქნება თუ არა რეგიონები. გაეროს მონაცემებით მსოფლიოში საკვების 1/3 არამიზნობრივად იხარჯება. ლაპარაკია ვადის გასვლასთან მიახლოებულ ან დეფექტიან პროდუქტზე, რომელიც გაყიდვაში ვეღარ ხვდება. გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ უკვე არსებობს ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოში სურსათის ბანკების ასამოქმედებლად. კანონპროექტის მესამე მოსმენით მიღება მომავალი წლის მაისამდე იგეგმება. როგორც პროექტის თანაავტორები ამბობენ, სურსათის ბანკები კანონის მიღებიდან მოკლე დროში დაიწყებს მუშაობას.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს სურსათის ბანკი და როგორ იმუშავებს ის საქართველოში შესაბამისი კანონის მიღების შემთხვევაში. კანონპროექტი ამჟამად საქართველოს პარლამენტში განიხილება. საქართველოს პარლამენტში დღეს ინტერპელაციის წესით მოუსმინეს ეკონომიკის მინისტრ ლევან დავითაშვილს, რომელსაც შეკითხვები 13 ოპოზიციონერმა დეპუტატმა მიმართა. შეკითხვა მათ შორის ეხებოდა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას. დავითაშვილმა დღეს თქვა, რომ პორტის აშენება უნდა შეიცარიელ, ლუქსემბურგულ და ჩინურ სინგაპურულ კომპანიებს. როგორც ცნობილია, რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ სულ 4 კომპანია მიიღო მონაწილეობა შესარჩევ პროცესში და მათგან 2 გადავიდა შემდეგ ეტაპზე. ლევან დავითაშვილს დღეს არ დაუკონკრეტებია, თუ რომელი 2 კომპანია ეს. მან თქვა, რომ არსებობს შეთანხმება კონფიდენციალობაზე. რაც შეეხება ორ პრეტენდენტს, მინისტრის ინფორმაციით მათ საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, კიდევ ორ პრეტენდენტს, რომლებსაც უარი ეთქვათ, მინისტრის ინფორმაციით მათი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ შეესაბამებოდა კონკურსის პირობებს. დავითაშვილმა დღეს ასევე თქვა, რომ ანაკლიის პორტის პროექტთან დაკავშირებით უახლოეს რამდენიმე კვირაში სამშენებლო ტენდერი გამოცხადდება. მამუკა ხაზარაძემ, რომელიც თავის დროზე ანაკლიის პორტის მშენებლობის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო, დღეს განაცხადა, რომ ანაკლიაში გემები 2020 წლიდან უნდა მიგვეყო სახელმწიფოსგან. საჭირო იყო 50 მილიონის გარანტია. და დღეს კი მთავრობა აცხადებს, რომ პორტი 2028 წელს აშენდება და ბიუჯეტი ჩადებს $300 მილიონ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.